Tole kashika na ililingi na tuku mibale na mibale. Tosili koyoka ete Adama mpe Hawa bato saki nzambe te pe bazalaki bato na liboso kosala lisumu. Nzambe alobaki na Hawa ete. Moko kati na bana na yo akonyata motu na nyoka. Yango ilingi koloba ete moko kati na bana akokuisa Satana. Tuyoka kilisusu ndaka na nzambe epe na bala ya meete bana na yeba kozala libota monene kati na mokili. Tuyobi mpe basako liboyo nzambe alobelaki makambo makoya ndenge na ndenge. Moko na basakoli alobaki ete mokolo moko nzambe akotinda moto moko oyo akoya kobikisa mokili. Mosusu alobaki ete mwasi moko na likombe akobota moto yango. Mpe moto yango akozala mobikisi. Mosakoli mosusu alobaki ete moto yango akobota na libota na Dawidi. Mosusu alobaki ete akobotama na Bethlehem. Makambo wana yonso makokisamaki lokola ezalaki ndaka na Nzambe. Maria abotaki Yesu Kristo mwana na Nzambe. Maria azalaki kati na libota na mokonzi Dawidi. Mpe Yesu akolaki mpe alakisaki liloba na Nzambe mpe asalaki bikamwiseli minene. Azalaki moto oyo Nzambe alobaki na ndaka na ye mpe oyo akokaki mpo na kobikisa bato kati na lisumu na kufa. Nzambe azali ntango yonso kobatela ndaka na ye. Undimi likabo oyo Nzambe atindeli yo. Mabota yonso na mokili makozwa lipamboli na nzela na Yesu mwana na libota na balayama.